mintea, conștiința își propune scopuri. Subconștientul le realizează. La nivel de subconștient există o inteligență infinită. Fericirea, în ideea mea, nu este bucuria unei clipă. Fericirea este împlinirea scopului pentru care ești aici, a misiunii tale. Sensul vieții înseamnă să conștientizezi originea ta divină, spirituală. Eu, prin religie, văd esența lucrurilor. Pentru mine, Dumnezeu este o esență, este esența Universului. Religia a ținut loc de lege și știință în vremuri fără lege și fără știință. Era o femeie simplă de la țară cu o bluză de ie și am auzit-o spune în altă limbă, dar are importanță, care ea era convinsă că îl vede pe Dumnezeu. Zice, Doamne, Doamne, eu te văd. Și eu eram în picioare că n-aveai cum să stai altfel și mă gândeam, zic, uite, eu am venit să văd că intelectualul e adevărat sau nu. Femeia asta n-a avut nevoie. Ea l-a avut. Absolut. Asta mi s-a părut fantastic. Dacă noi vrem să construim o lume fără Dumnezeu, n-avem nicio șansă.
Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Pe drept cuvânt extrem de onorat să am astăzi ca oaspete o celebră personalitate a mediului academic românesc, profesor universitar doctor, medic neurolog și psihiatru, un faimos savant care în anii comunismului a avut curajul să scrie despre Dumnezeu într-o lucrare de anvergură, una dintre cele mai apreciate lucrări științifice ale momentului, Inteligența materiei. Stimate domnule profesor Dumitru Constantin Dulcan, extrem de onorat să vă am oaspete, bine ați venit!
Bine v-am găsit și eu sunt onorat să fiu invitat de noastră.
V-am urmărit, evident. În analizele dumneavoastră scrise și în intervențiile noastre publice ați abordat o sumedenie de subiecte și este evident și pentru noi și pentru cei care ne privesc că este imposibil să le abordăm într-un dialog de un ceas două.
Evident.
Motiv pentru care v-aș propune, cu acordul noastră, să ne limităm în acest taifas la câteva subiecte de actualitate, cum ar fi știință versus religie, inteligență naturală versus inteligență artificială, generația de ieri versus generația de astăzi, educația de astăzi și câteva subiecte conexe. Dacă sunteți de acord...
Subiecte nu tocmai ușoare, dar foarte necesare.
Dar spuneam de actualitate. Până la ele însă, n-aș trece peste subiectul numit inteligența materiei. Știu că ați avut și o ediție aniversară și aș debuta dialogul nostru cu o întrebare legată de această lucrare fundamentală a dumneavoastră. Cât de actuală este astăzi?
Păi când am publicat eu prima ediție în 1981, am gândit că această carte să fie valabilă și în anul 2000. A fost motivul pentru care n-am vrut să fac dedicație unor personalități de vârf. Asta m-a costat. A zis, ăsta nu te-ai spune în 2000. Și am greșit. Dar, mă rog, au trecut toate lucrurile astea.
Mi-aduc aminte, n-am participat la lansare, dar știu din relatările dumneavoastră că exista un mare interes la vremea respectivă și coada se întindea de la Patria la librăria...
Doamna Munteanu, care era directoarea librăriei Sadoveanu, zice, e prima oară când coada de la librărie se duce până la cinematograf, era alături, și nu invers. Da, e interesant că atunci când am scris și asta, nu eram cunoscut. Eram un oarecare într-o secție, n-aveam nici funcții deosebite, dar receptarea a fost extraordinară, pe patru rânduri, o imensitate de lume. Probabil că sintagma de inteligență a materiei. În orice caz, ce pot eu să spun, că mai ales acum am fost în 6 capitale europene, inclusiv în Canada, Montreal, este și acum cea mai vândută carte. Gândiți-vă, din 81 și până acum, sunt 43 de ani, e ciudat cum o carte... De obicei se întâmplă așa. Eu am spus și repet, cărțile au destinul unui om. Se naște, aduce un vârf în care este vârful de reproducere, după care urmează panta descendentă și undeva ascunsă sau, mă rog, așezată într-un colț de bibliotecă, cine știe când își mai aduce cineva aminte. Această carte rămâne Într-o permanență, atenție, foarte ciudat. Și vă rog să credeți, n-am făcut și nu fac niciun efort să o afirm. Nu fac reclamă, nu mă duc nicăieri să spun eu, nu. Mi se spune, dar eu personal nu am făcut niciodată nimic și am o rare de reclamă. Pur și simplu.
Reamintesc celor care ne privesc că această lucrare este distinsă cu premiul Vasile Conta al Academiei Române în 1992 și mi-ar plăcea să evoc o mărturisire de suflet a dumneavoastră în care spuneți că în ordinea inteligentă a Universului avem cu toții un rost și, în definitiv, suntem autori la marea operă a existenței. Autori în sensul consacrat al termenului, sau nu, de vreme ce existăm, suntem interdependenți și necesari Universului. Important este să conștientizăm acest mare adevăr. Iată de ce am bucuria de a-mi exprima recunoștința față de toți cei care împărtășesc sentimentul de a fi. Suntem aici, în acest colț de univers, expresia ultimă a evoluției. Mâna unui arhitect inteligent și nevăzut ne-a desprins din luci și ne-a construit după un plan din care transpare unicitatea sursei, treaptă cu treaptă, până la nivelul creierului capabil să se gândească pe sine. Tot ceea ce s-a întâmplat, pentru noi s-a întâmplat. Suntem rezultatul tuturor evenimentelor fericite și triste care ne-au precedat și cauza celor care ne vor urma. Noi suntem cei ce lăsăm în urmă splendorile spiritului și ruinele nimicniciei, pentru că omul este singura ființă de pe Terra căreia i s-a dat să se implice în demersul naturii prin extensia inteligenței sale. Aceasta este responsabilitatea sa de a fi. Omul nu poate trăi pur și simplu, nu poate avea doar o existență pasivă. Cu sau fără voia sa, el se implică în fizica Universului. Prin gânduri, prin acțiune, prin faptele sale bune, prin faptele sale rele. Când adevărul acesta ne va pătrunde, abia atunci, în clipa astrală a devenirii noastre, se va aprinde în noi lumina inteligenței ce s-a regăsit pe sine după o lungă rătăcire pe cărări de univers.
Sper că e cea mai frumoasă concluzie.
Sunteți și poet.
Nu știu. Dar, în orice caz, e un adevăr profund. Putem să stăm așa, pasiv, să nu gândim la nimic. Existăm. Vrând nevrând, noi comunicăm. Suntem energii care se emit. Primim energii. Universul ăsta e plin de energii, mai ales fizica de ultimă oră. Ca atare. Fie că gândim, fie că doar stăm, structura noastră, atâta vreme cât suntem vii, avem câmpuri de energie și informație care circulă în univers. Ba mai mult, în momentul în care acestea au o finalitate constructivă a binelui, universul primește un impuls în funcționalitatea lui benefic. Invers, când gândim rău, negativ, când bârfim, când punem la cale tot soiul de năzdrăvălii stupide, universul suferă. Pentru că noi perturbăm prin gândurile noastre funcționalitatea Universului. Între noi și Univers este o ecuație cu doi termeni. Noi și Universul. Eu și creierul meu. Deci această viziune binară este prezentă peste tot în Universul ăsta. E foarte greu să înțelegi că, asta poate cel mai greu mi-a fost să înțeleg. Eu îi spun creierul să tacă, tace. Îi spun creierul să vorbească, vorbește. Și apare atunci eu și creierul meu. Eu sunt conștiința, de fapt, este adevărul, eu sunt conștiința și creierul este, sigur, structura cea mai complexă din univers care ne s-a putut da să putem crea o civilizație. Dar atenție, nu greutatea, nu dimensiunea creierului este cea care exprimă funcționalitatea lui și beneficiul. Deci, noi avem 1350 de grame de creier. Elefantul are 4 kg și balena 7. Dacă ar fi după 7 kg și e bietul nostru kilogram, oho, și cu toate astea numai noi am putut să creăm civilizație, pentru că doar nouă ni s-a oferit această șansă. Am fost adeseori întrebat și mi s-a mai interesant asta de spus, întrebat la conferințele mele, de ce cred eu că numai omul i s-a dat să evolueze spre om? Dacă admitem, evident, evoluția darwinistă, că venim de la antropoide, nu până la om. E o mare întrebare și a pus-o și Einstein. Odată ieșind de la un curs, era tot gânditor și un student întreabă, la ce gândiți că doar ați ieșit de la cursuri? Și a stat așa gândit, zice, mă întreb la ce s-a gândit Dumnezeu când ne-a creat. Și întrebarea care mi se pare absolută, poate cea mai extraordinară întrebare care s-a pus în univers, este următoarea. Mă întreb, oare a avut alternativă? Dom'le, să începe și a spus omul ăla. Adică, ființa perfectă, nu? Asta îi spunem noi despre divinitate. Ne-a creat, dar nu suntem perfecți. Și există un film făcut de evrei foarte interesant. Când noi îl întreabă Dumnezeu, de ce nu ai făcut înger, Doamne? Răspunde, noi, eu nu v-am făcut înger ca voi să faceți efortul să deveniți îngeri. Dom'le, toate au niște răspunsuri formidabile. Dar chestia asta a avut o altă alternativă. Deci putea să te facă perfect? Nu. Dacă imperfecțiunea este ceea ce mă determină pe mine să progresez mereu, să caut altceva. Dacă era totul perfect, stăteam așa, un dolce farniente și nu era nimic. Adică, până la urmă, toate lucrurile au un sens, asta am să spun. Și că existența noastră nu poate să fie una pasivă, indiferentă. Vrem, nu vrem, noi ne implicăm fiziologia Universului și asta mi se pare fantastic.
Pledoaria dumneavoastră mi-aduce aminte de celebra pledoaria lui Țuțea, care vorbește exact în același sens. Dar această pledoarie motivează să vă întreb două lucruri. Unul, că tot vorbiți de creier. Spuneați într-un context noastră că un lucru care, pe care aș vrea să-l detaliați, noi suntem stăpânii creierului nostru și nu creierul este stăpânul nostru.
E cea mai frumoasă gândire.
Puteți traduce, vă rog.
Da, sigur că da. E un lucru perfect, ușor de gândit. Unu, Universul conține în sine o inteligență indubitabilă. Noi trăim într-un univers inteligent. Cele patru legi fundamentale pe care le atribuim primului moment în existența Universului, în începuturi, nu sunt făcute nici de mine, nici de dumneavoastră, nici de nimeni. Legea gravitației, legea forțelor slabe care este implicată în chimie, legea forțelor tare al nucleului atomic, care este implicată în energia atomică, și câmp electromagnetic. Patru legi fundamentale pe care funcționăm și noi acum. Noi emitem în spațiu, ne ascultăm prin câmpul electromagnetic. Deci există, nu? Ei, toate aceste lucruri implică și funcționalitatea Universului și a mea. Asta înseamnă că dacă noi trăim într-un univers inteligent, conștient, pentru că a face relația între cauză și efect e o judecată, nu? E o logică. A face o logică înseamnă a fi conștient. Că 2 și cu 2 fac 4, nu fac 5. Deci există o logică a lucrurilor perfect rezolvat și enunțat. Ei, noi suntem expresia conștiinței cosmice. Eu cred conștiința noastră nu este decât o segment al marii conștiințe cosmice care dirigează în permanență întregul univers. Gândiți-vă, sunt mii de galaxii, toate se învârt unele în jurul celorlalt, nici una nu se deranjează cu cealaltă ca lucru să se pădă. Sunt ca rotițe unui ceasornică. Fiecare învârte pe cealaltă într-o funcționalitate perfectă. Aceste mii și mii, niște autori care au scris despre o fizică cuantică, spunea că noi suntem într-o permanentă comunicare și zicea, și cea mai îndepărtată galaxie își trimite mesageri până în grădina noastră. Superb! Adică comunicăm. De aici toate ideile astea. Ca atare, dacă conștiința mea nu este decât o rădăcină, un segment al marei conștiințe cosmice, sau o mare inteligență, poftim, înseamnă că ea este cea care conduce la formarea creierului meu. Deci, eu am lămurit lucrurile astea în creierul și mintea Universului. Conștiința este cea care evaluează binele și rău, discerne între bine și rău, între da și nu, dacă e bine sau nu e bine. Deci este la nivel rațional, conștiința. Mintea este rezultatul, că toată lumea încurcă lucrurile. Mintea este rezultatul funcționalității creierului. Și funcționalitatea creierului nostru este una de ordin biofizic, emite în spațiu energie și informație, și biochimic. Cu asta venim de la energie, ajungem la atom, atomii fac molecule, moleculele sunt structurile noastre. Deci ăsta e construcția noastră. La început toate lucrurile n-au fost nimic altceva decât o energie. Și evoluția Universului duce treptat către noi. Ca atare, vorbim de minte care este rezultatul funcționalității creierului, ca să nu confundăm lucrurile, de conștiință care e deasupra lucrurilor și care e non-localizată. Ea n-are, o experiența mea și sunt convins că probabil nu o să fie de acord cu mine, dar asta e altă chestiune. Conștiința nu are doar un singur loc, ea funcționează numai la nivel de creier, fiindcă e un câmp, este non-localizată și atunci este pretutinde. Mai e un lucru ciudat. Creierul nu simte, n-are nicio senzație. Dar el dirige, ne dă, ne redă toate senzațiile din corpul nostru. El în sine nu simte, dar simte tot ce se întâmplă în afara creierului nostru. Toate aceste lucruri au o rațiune de excepție. De aceea vorbesc de inteligență prezentă univers. De aceea am spus inteligența materială, că dincolo de noi este o inteligență. Ca tare, spuneam, conștiință, cosmos, minte, creier, gând, emoție, creier. Asta suntem. Nu numai gânduri și emoția. Noi operăm pe două registre. Pe registru cognitiv. 2 cu 2 fac 4. Și emoțional. Eu spuneam studenților mei, dacă vrei să ții minte ceva, deci ce spun eu? Este, uzez de domeniul cognitiv, cortexul. Dar ceea ce dă
asocierea cu emoțiile.
Focul, ceea ce dă focul, emoția, intensitatea, rezolvarea lucrurilor, este subconștientul, emoția, care se pare că ar avea ca centru inima. Tot prin creier le exprimăm, dar sunt trimise către... Și atunci, noi operăm, cum am spune, mintea, conștiința și propunem scopuri. Subconștientul realizează. La nivel de subconștient, eu spun subconștientul este echivalența a universului, a minții universului, asta așa o văd eu, și la nivel de subconștient există o inteligență infinită.
Ați pomenit în debutul dialogului nostru de relația binară între noi și gândurile noastre și marele univers. Și spuneați că universul simte gândurile noastre bune, absolut, și gândurile, absolut, noastre rele. Absolut. Dacă ar fi să faceți o comparație a universului din epoca scrierii cărții, în 81, de exemplu, și universul de astăzi, cât de tare este încântat universul de astăzi de noi prin raportul cu universul din 81? În alți termeni, suntem noi astăzi, ca oameni, mai pe placul universului sau universul plânge mai tare astăzi când ne aude gândurile și ne vede faptele?
Domnul avocat, dacă însă să ne gândim că suntem aici când și în dreapta și în stânga sunt aceste confruntări dure, atunci riscul, creierul sau universul din clipa de față, eu cred că este mult mai supărat pe noi.
E mai suferind.
Și suferind și supărat.
Ce soluție avem să-l împăcăm?
Păi nu știu, dar eu spun următor lucru, că dacă nu găsim înțelepciunea să depășim momentul ăsta, momentul este foarte dur. Noi vorbim de doi oameni, unul și cu celălalt, nu, ăștia sunt niște vârfuri. Faptul că scap sau nu de ei, asta nu înseamnă că eu, de apel sau dumneavoastră, putem să ne ducem așa, domnule, armata, oameni, mergeți cu mine înainte. Nu există așa ceva. Nu unul sau altul, ca să nu folosesc termenii. Sunt cei care sunt, cum să spun, factorii fundamentali în această confruntare. Este momentul universului. Asta e problema. Este momentul universului și dacă nu găsim înțelepciunea să supraviețuim, eu cred că pământul va deveni din nou un bulgăre de foc.
Domnule profesor, eu mă înclin în fața dumneavoastră pentru ce reprezentați dumneavoastră în peisajul academic românesc și aș închide subiectul numit inteligența materiei cu evocarea uneia dintre sutele de elogii pe care le-ați primit ca rezultat al acestei lucrări. Confratele profesor universitar dr. Ovidiu Predescu, pe care îl știți foarte bine, spune că pentru mine inteligența materiei constituie miracolul ce mi-a marcat în mod esențial evoluția științifică și spirituală. Această carte pe care am citit-o cu creionul în mână, sublinind și iar sublinind pasaje întregi, este produsul nobil al unei minți excepționale, aparținând unui om cu o imensă și solidă cultură, care a studiat și a aprofundat multe domenii ale cunoașterii pentru a ajunge în final să demonstreze existența unei inteligențe responsabile pentru un regul edificiu al universului, al evoluției lumii vii și nevii. Acest om este Dumitru Constantin Dulcan, savant, profesor, neurolog, psihiatru, cercetător, filozof al științei și scriitor, unul dintre oamenii aleși de Dumnezeu pentru a înțelege mesajul în scopul readucerii omenirii în lumea sa.
Domnul profesor Pedescu, care este buna noastră cunoștință, e un om într-adevăr foarte inteligent, scrie excepțional. Dar mi-aduc aminte de lansarea cărții Inteligența la Brașov și am îndoi la pupitru și am dat un plus. Eu, în tinerețea mea, citeam această carte, exact cum spune. Și lumea zice, Păi dacă nu asta te și citeați omul ăsta câți ani.
Aș trece, stimate domnule profesor, cu acordul dumneavoastră la un alt subiect, și anume definirea științei. Am traversat o perioadă foarte urâtă a istoriei universale, perioada 2020-2023, marcată printre multe, multe altele, și de o confruntare între opinii științifice. Autoritățile ne îndrumau să avem încredere în știință, cu majuscule, opozanții, dizidenții sau persoane care nu erau de acord cu politicile oficiale, se opuneau vehement, invocând alte opinii științifice.
Da, materiale și idealism.
Științifice. Da. Și acum, care știință ar trebui să prevaleze? Și din această confruntare între opinii științifice, ori pretins științifice, se naște întrebarea. Ce este până la urmă știința? Cum o definim? Și cum ne raportăm, sau cum ar trebui să ne raportăm la știință?
Știința este constituită în acele evenimente pe care o mare minte a Universului le-a conceput cu mult înaintea noastră. Hai să vă spun de ce am emis ipoteza Dumnezeu. Pentru că de fapt de aici e vorba. Unii spun că suntem strict materialiști, dar nu suntem materialiști. Pentru că în ultimă instanță, dacă discutăm de fizica cuantică, ajungem la ideea, și Einstein îmi spune clar, că nu există materie, este doar energie. La nivelul ultim este doar energie. Deci noi spunem că suntem materialiști în faptul că tot ceea ce e universul ăsta e materie. Dar materia la nivel intim nu este decât energie și informație. Deci e fals materialist, e pseudomaterialism. Dar de ce cred eu, am emis eu ipoteza că nu putem să explicăm universul fără să implicăm în această ecuație o inteligență de dincolo de noi? Domnul avocat, spunem noi, vorbesc din absolut argumente științifice. Este obligația mea, vine de domeniul științei. Teologul poate are alte argumente, dar eu...
Iertați-mă că doar... Vă rog să mă iertați că vă întrerup. Prin toată demonstrația dumneavoastră, dacă o citesc bine, dacă o înțeleg bine, prin argumente științifice dumneavoastră ajungeți la
Absolut,
Dumnezeu.
Absolut, de asta și vreau să spun. Deci, când am scris această carte, am început la prima undă de lumină și am parcurs toate științele până la complexitatea funcțională a creierului uman. Am avut timp. Eram sub 40 de ani, aveam 30 și ceva de ani. Memoria la vârstei foarte bună și am putut să fac aceste lucruri. Plec la astrofizică. Spune astrofizica faptul că Pământul se desprinde din Soare acum 4,5 miliarde de ani. Se spune 4 sau 5 miliarde de ani. Da, bun. Asta înseamnă că Pământul a fost un burger de foc, s-a răcit și dintr-o dată apare viața. Deci când s-a răcit a devenit un lut inert. Și noi venim și spunem, apare viața. Primele au apărut plantele, dar știți de ce? Pentru că în momentul în care Pământul a fost burgă de foc și a început să se răcească, s-au emis enorm de multe gaze în atmosferă, mult bioxid de carbon, etc., etc. Și atunci viața nu putea să apară decât dependente de oxigen. Ori plantele era ceva care consumă dioxidul de carbon și emit în spațiu oxigen. Deci e o logică aici, da? Este ca și cum cineva ar fi gândit-o. Dar eu spun altceva. Să mi se explice de către o nouă știință cum un lut inert generează viață. Fără ca în ecuația asta să introducem o inteligență. De aici argumentul meu. Este poate cel mai simplu argument, dar unul la care eu nu cred că poate să spună cineva. Deci, Pământul când se răcește devine un bulgăre de lut. Inert. Acest bulgăre pe acest moment se plantează viața, bine viața, se înfige viața. Întâi prin plante, emit umplu atmosfera de oxigen și pe urmă apar regnul animal. Încă un lucru. În momentul în care începe viața, apare acest ADN-ul, acidul adenozin fosfor. Ei bine, ADN-ul ăsta este sursă de informație și pentru regnul vegetal și pentru regnul animal. Cum a apărut ADN-ul ăsta? Cum așa, într-o dată, cineva în universul ăsta găsește o cheie și zice, uite, animalele să folosească de ea, plantele să folosească de ea. Citesc pe unii mă rog, autori, directori de instituții cognitive din alte lume, că n-are importanță să folosim geografia. Și ei spun întrebarea, domnule, cum a fost creat ADN-ul? E o singularitate cosmică. Nu știm. Păi dacă e o singularitate, nu mai avem nevoie să explicăm. Eu spun, nu e adevărat. Dacă un om trece prin zidul ăsta descompunându-se în atomică pe care îi implică structura lui și se strecoare printre atomii zidul și dincolo și reface, atunci și numai un singur om se întâmplă cu lui, eu am obligația să explic cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Faptul că mie îmi spui că e o singularitate cosmică și că nu am nevoie să mă întreb cum a apărut, pentru mine e absurd. Tot ce se întâmplă în universul ăsta trebuie să aibă o logică, o explicație absolută. Deci, asta este inteligența materiei. Am inclus în educația lut inert viață o inteligență. De aici vine întreaga sintagmă. Al doilea, eu mai spun altceva. Noi folosim, creierul nostru funcționează cu 4 elemente. Sodiu, potasiu, calciu, clor. Și mai sunt încă 2, sulfur și fosfor, care sunt alese de mai departe. Ei bine, toți de aici discutăm, circuitul nostru nervos, discutăm exact cu aceste 4 elemente. Dar dacă stăm să ne întrebăm pe fiecare despre o opinie, fiecare poate să aibă o altă părere. Deci, substratul e unul singur, dar ideile sunt diferite. Atunci opinia mea este că noi cu acest substrat gândim, dar ideile nu sunt legate strict de substrat. Psihologia umană, n-ai cum să explice altfel. N-ai cum să explici psihologia mea decât dacă admiți că există și o dimensiune spirituală. Asta este opinia mea.
Bun, eu plec din start cu o mențiune. Eu nu sunt nici om de știință, nu sunt biolog, n-am competențe în domeniu, nu sunt nici medic, nu sunt nici filozof, nu sunt nici teolog. Pe mine m-ar interesa unde amplasați teoria dumneavoastră prin raportare la celelalte teorii despre univers. Și am în vedere, în principal, teologia. Vorbiți despre lutul care primește viață grație inteligenței universale.
Unei inteligențe, n-ai altfel cum să
explici. Grație unei inteligențe, cum plasăm această teorie prin raportare la Geneza? Cartea
Înțeleg
Sfântă.
Ce spuneți. Păi mai am un argument. Și care mă surprinde că nu-l comentează știința. Vă rog să mă credeți, am dorit ca știința să mă combată. Să fie și altă opinie. Eu nu doresc și nici acum nu doresc să fiu învățătorul cuiva, să dau ultimul cuvânt. Eu sunt doar un om care gândesc, pot să fiu perfect subiectiv. Dar poate că sunt alte minți care explic altfel. De ce nu cred eu că noi avem ca precedenți pe Madame Lucy de pe malul lacului Tanganyika? A pus-o cu lacul pentru că apa e pește și are fosfor și creierul funcționează pe fosfor. Bun. Chestia este de copii. Avem 4 gene fundamentale, A, T, C, G, adenină, timină, guanină, timină, A, T, C, G, cu care suntem construiți. Și noi, români, avem 26 de letre cu care vorbim. Se zice că, cu milioane de ani în urmă, pe malul lacului Tanganyika, această ordine, adenină, timină, citozină, guanină, s-a inversat și suratele antropoidilor de pe vremea aia aveau doar un creier de 300 de grame. Și dintr-o dată se face mutația celor 2 gene, eu spun asta ce am citit, da? Și creierul face un salt de la 300 de grame la 1300 de grame. Eu cred că nici copiii de școală elementară nu cred că ce să fie. Sau de grădință, nu poate să cred asta. Un salt dintr-o dată de la 300 de grame la 1300 de grame, adică la om. Este aproape imposibil. Dar alt argument. Să admitem că a fost așa și că Darwin a dreptate. Să admitem. Altă. Copiii lupi. Cei care au fost găsiți în păduri și au fost crescuți de lupi, părăsiți, etc. Acești copii care au fost găsiți după vârsta de 7 ani, ei nu au mai putut să fie oameni. Deci noi ne naștem. O altă rațiune. Deci vreau să înțelegeți următorul lucru. Când am scris inteligența materiei, am căutat resortul inteligent al tuturor lucrurilor dincolo de aparență. Asta e inteligența materiei, într-un cuvânt.
Eu înțeleg foarte bine ce spun.
Deci dincolo de aparență, mie mi s-a părut că acolo e o logică a lucrurilor. Ați înțeles?
Eu nu vreau să, nici n-am, încă o dată, nici n-am căderea și nici nu intuiesc să pun în contra teoriei dumneavoastră teoria darwinistă. Pe mine mă interesează să găsim o compatibilitate între teoria dumneavoastră și viziunea creștină asupra.
Eu nu-l combat pe Darwin. Darwin a fost un cercetător de excepție, de el n-avea instrumentele mele. Mie mi-e ușor să comentez lucrurile astea, pentru că am o serie întreagă de instrumente, știința a evoluat, de el n-avea nimic din toate astea. A emis această teorie, da. Nu înseamnă că nu era un om foarte capabil, departe de mine de asta. Bun, revin la asta. Noi ne naștem cu toate premizele necesare să devenim oameni. Cu o condiție. În mediul în care noi trăim, să apară acel condiționant. Deci, asta se cheamă epigenetică. Luăm exemplu. Copiii ăștia, văzând animale că mănâncă cu gura, fără mâini, așa au mâncat. Ar fi trebuit să fie o ființă umană să arate că se mănâncă altfel. Doi. Ei mergeau în patru labe. De ce? Pentru că au văzut pe animalele astea mergând în patru labe. Și așa mai departe. În loc de vorbire, dacă ei să trăiau într-o societate umană, ar fi vorbit, că auzeau cuvintele care le-ar fi fost necesare. Cu alte cuvinte, acești copii n-au devenit oameni pentru că ei au crescut în niște animale care nu aveau acele surse, acei stimuli care să activeze toate premizele funcționale pe care creierul le obține în momentul nașterii. Înțelegeți? De aceea eu cred foarte tare că omul este creația unui alt om. Omul n-a fost niciodată în stare de antropoid. Pentru bunul motiv că toate însușirile care caracterizează ființa umană n-au fost activate decât în prezența unei ființe umane. În niciun caz a unui antropoid, a unei maimuțe.
Și e punctul în care vă întreb, în ce măsură este teoria dumneavoastră compatibilă cu dogma creștină? Dumneavoastră sunteți un om credincios, v-am auzit povestind cu emoție despre momentul în care v-ați dus la Ierusalim și ați luat lumină.
Aia a fost o fantastic.
Poate că într-o paranteză, poate deschidem acum o paranteză să o povestiți, pentru că aș vrea să revin asupra întrebării, dar mi-ar plăcea să vă reaud povestind acea experiență.
Da, vă spun. Deci, ce am spus eu acum, am scris, uite, provoc toate academiile din lume, hai să o discutăm. Încă o dată, nu vreau să am eu ultimul cuvânt, vreau doar să mă confrunt cu alte minți. Mi se pare că de bun simț să fac lucrul ăsta, nu spun, eu dau lumii, spun adevărul. De departe, sunt un biet om, nimic mai mult, absolut. Vă mărturisesc că mi-e foarte greu când sunt lăudat. Nu sunt nici celebr, sunt doar un om. Un om care a gândit puțin, poate mai înainte decât alții. Asta e tot. În unele lucruri, evident, nu în toate. Cât privește focul de la Ierusalim? Era în anul 2000, când era jubileul celor 2000 de ani de la evenimentele cu Iisus. Auzisem într-o zi, discutasem între cei care văzuseră asta, dar am zis trebuie să particip eu acolo. El spunea, nu văd decât cei care au anumită, să spunem, un comportament plăcut divinității. Ei, n-a fost așa. Am intrat vineri la ora 16, am ieșit sâmbătă la ora 16. Ați fost acolo, mormântul este într-o incintă, are niște orificii laterale prin care, inclusiv în momentul când apare lumina, se transmite și publicului. Important era să rămâi în jurul acestei incinte a mormântului ca să poți vedea. Altfel, dacă te duceai în altă parte, era ca și cum ai luat și de aici lumină, dar nu vedeai ce se întâmplă acolo. Adică în momentul când lumina apare în mormânt, în incinta mormântului, aia e fantastică. E o lumină albă, oamenii o luau și o puneau pe față, nu ardeau. Aduc aminte că unuia îi căzuse o lumânare. Lumânările la Ierusalim în aceste momente sunt de 33 de fire cât ai nevoie sus. Ele la vârf au ceară. Ca să o aprinzi trebuie să stai insistent cu flacăra până se topește asta. Ei bine, în anul în care am fost eu, prima era lângă mormânt din orificiul ăla. Lumina i-a aprins instantaneu, deci nu a fost nevoie să stea până se topească. Deci s-a petrecut la modul non-fizic, înțelegeți? Practic, lumânarea aia trebuie să topească ca să prindă placăra. Acolo s-a aprins imediat. S-a aprins câteva candele la piatra mirungerii, unde se punea smirnă, și câteva lumânări din fața mormântului. Și pe urmă, sigur că da, era clerul care reprezintă ortodoxia acolo grec și care intră până la Brâu, gol, cu poliție care asistă la toată povestea asta, să nu se facă niciun fel de fraudă, să spunem, la toată povestea asta. Lumina apare sub diverse forme, fie boabe de flăcări care cad pe mormântul lui Iisus, alte ori spune că s-ar fi apărut ca un fel de porumbel. E greu de spus. Tot ce pot să spun eu este că acea lumină a apărut așa. În primul rând, sub forma, vă faceți aminte de tuburile de neon când se aprindeau, că aveau luminile alea? Exact așa, ca fluturaș. Aia a fost prima formă. După aceea, de sus, deasupra boltei, cădeau urme mari, ca și cum e ploaia puternică de lumină, dâre puternice de lumină deasupra mormântului. Din mormânt, de asemenea, a ieșit un mănuchi masiv de flacără, care am sesizat următorul lucru. Orice lumânare, un chibrit, dacă îl plimbi în aer, el rămâne flacără, zidul de aer îl lasă în urmă, nu? Logic. E, lumina aia, care era albă, în primele 3 minute și a ieșit din mormânt prin orificiul lateral, ca un glonț s-a fipt în aer. Sub nicio formă, zidul de aer la viteza aia n-a impietat mănunchiul de lumină. După circa 3 minute, lumina devine din albă, devine lumină fizică pe care o știm noi. Așa încât, dacă mă întrebați ce cred eu, cred că lumina albă cristică, din care noi toți suntem făcuți. Asta spune astrofizica, aici nu mai este religie. La început a fost acest Big Bang, deci asta energie masivă de miliarde de miliarde de grade și care după aceea se transformă în elementele care au compus întreaga structură a Universului. Deci eu cred că noi suntem expresia acest condensări de lumină aia albă și o numesc asta lumină cristică, în timp ce lumina fizică e lumina cu care operăm noi. Mi-aduc aminte că era o femeie simplă de la țară cu o bluză de ie și am auzit-o spune în altă limbă, n-are importanță, care ea era convinsă că îl vede pe Dumnezeu. Zice, Doamne, Doamne, eu te văd. Și eu eram în picioare că n-avea cum să stai altfel și mă gândeam, zic, uite, eu am venit să văd că intelectualul e adevărat sau nu. Femeia asta n-a avut nevoie. Ea l-a avut.
Știe.
Absolut. Asta mi s-a părut fantastic. Adică a făcut imediat diferența între mine și ea. Vrem, nu vrem, noi suntem bruiați de informația științifică. Vrem, nu vrem. Deci, de ce apare lumina numai la ortodox? Nu știu. Într-un an era sultanat acolo și nu i-a mai lăsat. A zis, voi vă lăudați cu chestia asta și nu i-a mai lăsat. Și preotul sau mitropolit, ce era, mă rog, funcția ecleziastică, nu știu, s-a dus, mormântul a fost sigilat. Și afară, la stâlpul ușii respective de piatră, s-a rugat. Și dacă ați văzut cum la copaci vine trăznătura și face dunga aia de sus, exact așa, de sus până jos, e o dungă, s-a crestat și i-a apărut lumânarea. I-am fotografiat-o acolo, exact, se și vede clar. Din clipa aia nu i-a mai zis, gata, stați, faceți ce vreți. Dar este fantastică chestia asta. E un element, un document scris. Așa a fost. El nu i-a mai lăsat să ducă acolo, să mai aprindă lumina, să vă lăudați voi că nu mai la voi apare. E un adevăr. De ce apare numai la Paște Ortodox? Mai e un alt lucru. S-a pus problema să se schimbe calendarul pe stil vechi și pe stil nou. Ei, când au schimbat, lumina a apărut pe cel vechi. Adică sunt niște lucruri la care n-ai nicio explicație.
Dumneavoastră ați, potrivit propriei mărturisiri, v-ați dus acolo în calitate de om de știință și
Evident.
în compania unei credincioase autentice. Dar omul de știință este totuși, se simte motivat să explice de ce Iisus. Și spune omul de știință, pentru că Iisus ne-a lăsat și două dintre imperativele absolute ale salvării noastre:
Absolut.
iubirea și iertarea.
Absolut.
Și spuneți dumneavoastră, iubirea necondiționată a semenilor noștri înseamnă pace, unire, solidaritate, respect pentru demnitatea umană, generozitate, compasiune, empatie, prețuire și sprijin la nevoie.
Corect.
Înseamnă, în ultimă instanță, binele tuturor și nu ura, discordia, vrajba, crima și războaiele care ne bântuie jalnic și astăzi. Ura, care este opusă iubirii, este cancerul ființei, este moartea sufletului, este iarna omenirii, cum spunea Victor Hugo. Iertarea este condiția existenței iubirii. Știm acum, grație studiilor științifice, că prin iertare se anulează modelul patologic din structura noastră genetică. Înseamnă, într-un cuvânt, condiția obligatorie a vindecării corpului și sufletului. Am spus și repet, spuneți dumneavoastră, dacă vrem să ne vindecăm o boală, trebuie ca mai întâi să iertăm pe cei cu care am fost în conflict. Plecând de la minunatul text pe care l-ați scris cândva, revin cu întrebarea, pe mine mă preocupă plasarea teoriilor dumneavoastră în special în relație cu dogma creștină. Și a doua chestiune este demersul dumneavoastră, care este unul pur științific, pare să vină în armonie cu învățătura cristică. Spuneți dumneavoastră, ca om de știință, iubirea este necesară salvării noastre, nu doar pentru că face parte din învățătura cristică. Ea este necesară pentru că, în mod științific, ea ne face bine, nouă, în plan fizic și emoțional.
Păi, domnule avocat, dacă noi doi ne urâm, câștigăm ceva? Dimpotrivă. Și dacă mai ales cum suntem noi acum, fiecare înarmat cu tot soiul de arme sofisticate, unde ajungem? Deci iubirea necesară. Eu pun aici iubirea ca respect pentru celălalt, respectul pentru cei de lângă noi. Să ne fie clar, noi nu putem să fim singuri. Dacă un om s-ar naște singur în universul ăsta, moare imediat. N-ai nicio resursă. Tot ceea ce avem noi le-a creat alții. Haina care o port, pâinea care o mâncăm, toate astea le-au creat alții. Eu am la rândul meu contribuția mea, de-aia și spun, fiecare dacă am fi responsabil pentru ceea ce facem pentru ceilalți, viața noastră ar fi alta. Mai întâi, am citat pe Iisus cu cele două imperative, iubirea și iertarea. A nu ierta înseamnă să rămâi sub incidența stresului. Stresul ăsta înseamnă exces de cortizol, exces de catecolamine, care duc cortizolul, diminuă până la anulare imunitatea, sistemul imunitar care te apără de boală. Excesul de catecolamine înseamnă vasoconstricție, ori la nivel de creier, la nivel de inimă, acolo unde este o constricție, nu mai pătrunde sânge, nu aduce combustibil, oxigen, glucoză, se naște un infart, deci un accident vascular cerebral. Cu alte cuvinte, nu respecti aceste lucruri. Țin asta de fiziologie? Ce am spus eu că e fiziologie?
Știți mai bine, da.
Da, păi da, exces de cortizol care are efectele asupra imunității, exces de catecolamine care poate duce la accident vascular cerebral. Păi, atunci unde este, cum să spun, unde este falsul, unde este eroarea pe care face Iisus când ne spune să ne iubim, să ne respectăm unii pe ceilalți și să ne iertăm? Nu este nicio eroare, nu este niciun fals, este doar, eu n-am făcut nimic altceva decât să traduc în termenii științelor actuale ceea ce a spus el.
Exact asta.
Deci eu spun și repet, dacă mergem pe fizică cuantică, ea este explicația 1-1 a religiei. Nu mă refer la religia ca forme care poate de-a lungul timpului putea să sufere o serie întreagă de modificări care poate să nu fie riguros, exacte la nivel de adevăr. Eu prin religie văd esența lucrurilor. Pentru mine Dumnezeu este o esență, este esența Universului. Și ce spunea Einstein? Zice, eu sunt emoționat și admir acele legi care sunt înapoi a tuturor lucrurilor. În acest sens, și numai în acest sens, eu sunt un profund religios. Adică, exact cum am spus eu, înapoi a tuturor lucrurilor este o inteligență, este o rațiune. Acea rațiune, spune el, este religia mea.
Îmi permit să vă întreb, de ce preferați termenul, folosiți preponderent termenul inteligență universală, rațiune universală și nu Dumnezeu? Nu cumva e acest relativism lingvistic e dăunător, e periculos sau nu?
Nu, e bine că m-ați întrebat. Și o biată bătrânică mi-a spus, maică, de ce folosești tu cuvântul ăsta și nu altul? Pentru că vin din unghiul științei. Preotul vorbește în limbajul lui. Eu vin din unghiul științei. Dacă într-un articol științific mă duce într-un congres cu termenii ăștia, ăla nu ascultă niciunul, vă asigur că o pierd despre mine, ar fi altele. Eu am obligația să folosesc termenii mei științifici. Dumnezeu ce e? E inteligență? Este conștiință? Deci,
Dumnezeu cred că e mai mult decât inteligență și conștiință. Repet, o spun din poziția mea umilă de partener de dialog al dumneavoastră, care nu are niciun fel de pregătire, de specialitate. Nu sunt teolog, nu sunt...
Deci, domnule avocat, Dumnezeu este atotștiutor și atotputernic și atotfăcător. Este și arhitect și matematician și estetician. Tot ce s-a făcut universul ăsta e grație lui. Da. Dar eu folosesc termenii care pot să fiu de acord cu dumneavoastră că nu îi acopere complet. Pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Nu am alții. Înțelegeți? Da, vin din unghiul științei și eu știu care este opinia celorlalți. Vă dați-vă dumneavoastră seama, este destul de multă frământare la nivelul ăsta. Unii sunt foarte duri. Citeam un articol scris de o doamnă, cum a fost foarte aspru criticată și unii folosesc chiar expresii destul de necivilizate la adresa celor care folosesc termenii religioși. Eu zic că Doamne ferește să aceste încleștări de forțe să ducă la un dezastru și atunci vom vedea noi ce înseamnă.
Eu vă mărturisesc, scuze, vă întreb.
Ascult.
Eu vă mărturisesc că una din mizele importante ale dialogului cu dumneavoastră pe care mi-am propus-o atunci când m-am invitat a fost tocmai amplasarea teoriei dumneavoastră într-un context mai larg și am în vedere nu doar depărtarea de teorii precum darwinismul și nu doar raportarea la religie în sens larg, la tot sensul, ci și la dogma creștină. Bun. Și atunci revin acum cu contextul al dumneavoastră, că se leagă în dialogul
atât,
nostru.
Atâta pot să spun, apropo de ce a spus dumneavoastră, ca să nu pierdem ideea. Am spus și repet, religia a ținut loc de lege și știință în vremuri fără lege și fără știință.
Spuneți dumneavoastră într-un alt context, între noi și univers sau Dumnezeu este o ineluctabilă reciprocitate. Noi avem continuu nevoie de protecție divină, iar universul are nevoie, pentru buna sa funcționalitate, de respectarea de către noi a legilor sale.
Asta e păcatul, nu respect legea lui.
Abaterea de la lege, de la lege cu majusculă, este ceea ce religiile au numit păcat.
Poftiți.
Am constatat că unele persoane, neînțelegând unitatea noastră cu universul și, în consecință, conexiunea noastră la acest nivel, se îndoiesc de influența minții umane asupra sa. Unul dintre marii mentori ai fizicii cuantice, Heisenberg, afirma că cel mai neînsemnat gând ajunge până la cel mai îndepărtat colț din univers. Deducem de aici că, în funcționalitatea sa, creierul uman respectă un cod etic, corect, care este înscris ca o condiție vitală în structura noastră genetică. În lumina acestor date noi ale științei, afirm că este nevoie, ca urmare, de o altă gândire, este nevoie de o regândire a tuturor conceptelor pe care s-a bazat până acum omenirea, concepte care și-au epuizat posibilitatea de rezolvare a problemelor actuale ale lumii. Și aici mărturisesc că mă cam încurc. Este, ziceți dumneavoastră, nevoie de o nouă paradigmă, de o întoarcere la sacru, cu S mare, la sinele nostru interior, cu majuscule, esențial și autentic, la cuvintele celui care ne-a arătat calea și n-am fost capabili să o urmăm. Și acum ajung la pasajul esențial al zicerii dumneavoastră. Spuneți așa, este nevoie de o nouă spiritualitate.
Corect.
Necesară cultivării acelor valori etice menite să ne protejeze propria sănătate și să ne asigure conviețuirea într-o lume a diversității economice, politice, etnice, biologice, psihologice și mai ales religioase. Aici vă mărturisesc că mă blochez. Ce înseamnă nouă spiritualitate? Câtă vreme, pomeneați mai sus, de calea arătată de acela. Când Iisus spune că El este calea, de ce trebuie să caut o nouă spiritualitate? Și la ce spiritualitate vă referiți?
Nouă față de ce gândim noi astăzi, nu nouă față de ce a spus Iisus. N-ai nicio legătură, adică termenul meu nu combate sub nicio formă. Mai că am fost obligat să definesc această idee în 2008 de nouă spiritualitate, adică să cultive acele valori etice care îți permit protejarea propriei sănătăți și armonia într-o societate a diversității, care a spus și dumneavoastră, biologice, psihologice, juridice și mai religioase, că atâtea războaie religioase au fost, să recunoaște. Adică, Maurice Drum, estimații Domnului, adică hai să o spunem pe aia dreaptă, s-au făcut destul de multe crime și la nivelul ăla. Că Inchiziția n-a creat-o noi. Tot de la religie vine. A, au făcut oamenii.
De la niște instituții mai
degrabă. Da, instituții, au făcut oamenii. Un papă.
Dar e un context bun să vă întreb și altceva. Într-un interviu pe care l-am urmărit, dumneavoastră făceați referire la, dacă citesc corect din memorie, la învățăturile spiritualității orientale. Și vă fereați sau vă detașați de aceia care calificau aceste învățături ale spiritualității orientale drept învățături diavolești.
Perfect. E minunat că puneți întrebarea asta.
Bun. Dacă învățăturile filozofiei orientale nu sunt diavolești, repet, eu n-am căderea să le judec, dar dumneavoastră le încadrați în această nouă spiritualitate în care încape și Iisus și învățăturile filozofiei orientale? Încape, cu alte cuvinte, și dogma ortodoxă și budismul? Și yoga și rugăciunea la...
Nu, nu, nu. Dar este o altă fațetă a unei lumi care oricum este de 1000 de ori mai bună decât lumea care o cultivăm noi. Ei nu se ucid, noi ne ucidem. Ei nu se urăsc, noi ne urăm. Acest Mathieu Ricard, care vine din cultura franceză, era mari șanse, fiul unui mare filozof francez, avea mari șanse de evoluție științifică, face teze cu geneticienii de vârf, la 26 de ani face o vizită în Tibet și rămâne acolo. A scris o carte splendidă și el spune altruismul și respectul sunt legile noastre. Și citează, am prezentat cartea asta, am publicat-o în colecția de o spiritualitate de la Cluj și normal că vine sarcina mea să o prezint. Îl spune, pentru noi sunt valori esențiale. Pentru Occident, nu. Și de exemplu, războiul tuturor contra tuturor. Homo homini lupus. Omul pentru om este lup. Asta este Occidentul. Deci ei, prin spiritualitatea lor, nu includ aici, mi-a mai spus cineva, eram într-un aeroport și un așa înalt, de ce aduceți argumente Orientul pentru regia divină? Dar n-am făcut-o niciodată. Sunt un om de cultură, am voie să citesc cultura occidentală și cultura orientală? Am. Da? Păi, cultura occidentală se zice după Platon că este rezultatul Atlantidei care ar părea să fie o civilizație extraterestră, iar orientală este divagația unei alte civilizații extraterestre. Lemuria. Și atunci, faptul că citesc literatura orientală mi-este interzis, n-am dreptul ca om de cultură să o citesc, dar n-am adus niciodată pe Buddha. Uite, Buddha spune în consecință religia că Dumnezeu este valabil pentru că a zis Buddha. Ei, budismul este cu neimplicarea, este detașarea lucrurilor, este o altă spiritualitate. Noi, oamenii creștini, în speță ortodoxe, avem o altă spiritualitate. Povestea asta cu noua spiritualitate nu este nouă. Dar vezi cum deci după fiecare catastrofă socială, primul război mondial, al doilea război mondial, oamenii de știință au stat, au zis, domnule, de ce am ajuns aici? De ce atâția oameni au murit? De ce atâtea distrugeri? Și una dintre idei a fost să cultivăm o nouă spiritualitate înainte de al doilea război mondial. Să vedeți cum o replică, că nu există o altă spiritualitate decât una singură, ce spune noastră. Blaga zice nu, opera mea e nouă spiritualitate. Da, n-a fost prea agreat de cine ar fi trebuit să fie agreat. Revin, sub nicio formă, nu argumentez creștinismul sau ortodoxia noastră prin civilizația Orientului. Sunt doar chestiuni de cultură. Deci ei au avut o altă medicină. Medicina creată de Orient, cu cel puțin 2000 de ani înainte de momentul Iisus, duce la ultima instanță doar la energie și informație. De ce anticipează avant la letră, dacă vreți, cu mult înainte de fizica cuantică, care începe cu Max Planck, un articol publicat în ultima lună anului 1900 despre emisia corpului cald, corpul negru. Și atunci el folosește pentru a defini ultima cantitate de energie, cea mai mică cantitate de energie, cuvântul cuantă. De aici întâi a fost mecanica cuantică și acum fizica cuantică. Păi, mi-este interzis să citesc, să știu lucrurile astea? Eu nu cred. Dar n-are nicio importanță. Adică, vă dau un exemplu. În adolescența mea am citit Biblia, capitolul cu Iisus. Nu știam nici pe sfertul sfertului la vremea aia, la 15 ani, ce știu acum despre Iisus. Dar pur și simplu, imaginea lui Iisus, din tot ce am citit eu, s-a lipit de suflet. Fiind în plină era ateie, erau mulți care încercau să discute ce asta. Și atunci, pur și simplu, spuneam, nu vreau să te ascult. Mi-era teamă să nu-mi șteargă imaginea pe care o aveam eu despre Iisus. Acum, e cu totul altceva ce știu eu despre Iisus. Faptul că eu am făcut o aderență psihică, intuitivă, față de Iisus, nu mă îndepărtează pe mine de Iisus pentru faptul că am citit și filozofia budistă.
Cât de puțin, nu, eu vă mărturisesc că pentru a treia oară o fac, n-am nicio credere.
Domnule avocat, e bine să lămurim și îmi pare bine pentru asta, că poate mulți alții gândesc la fel. Și spun, domnule, aia sunt țări de cultură, deci medicina lor, aia orientală, are o bază de ordine energetic scurt.
Neîndoielnic. Eu sunt, repet, fără să am competențele dumneavoastră, n-am nicio cădere să pun la îndoială ce spuneți dumneavoastră și evident că nu contest folosul de a citi, de a intra în cultură.
Discuția noastră are un rost, un sens, pentru că v-am și spus, îmi pare bine că îmi puneți întrebarea asta.
Pe mine ca jurist, de exemplu, pe mine mă interesează să vedem noi pe ce stăm.
Sigur că da.
Pune prima întrebare asta. Dom'le, pe ce stăm? Da. Care, hai să începem cu Constituția, să vedem cum scroim Constituția, cum croim legile următoare.
Eu v-am provocat
în această discuție plecând de la faptul că, sau de la această referire la noua spiritualitate, pe mine m-a dus, mă mărturisesc sincer, cu gândul la noua ordine mondială, la noua ideologie, la marea resetare plănuită, un soi de hai să punem totul la oaltă, să uităm și de Iisus și de învățătura cristică și de dogma creștină și să punem totul la oaltă și să fim într-o perfectă armonie.
Nu, că am scris un capitol întreg om în fața religiei și am depășit foarte bine lucrurile astea.
Mulțumesc pentru clarificări. Stimate domnule profesor, că tot
vorbim... Am spus că dacă pe Iisus nu-l răstigneam acum 2000... Nu-l răstigneam, am fi avut acum 2000 de ani avans în civilizație. Ați înțeles? Asta înseamnă refuz excluderea ideii rolului Iisus? Nu.
Aici chiar că nu mă pricep, pe istorii contrafactuale m-ați... Voiam să vă aduc puțin într-un alt registru. Dumneavoastră sunteți foarte... urmărit și pentru faptul că, printre altele, nu doar grație competenței și farmecului personal și a
unor,
mai aveți și urmăritori care se uită cu aviditate la dumneavoastră în speranța că primesc de la dumneavoastră o rețetă a fericirii. Pentru că voi vorbiți adesea cu
multe... și asta e important să definim, pentru că părerea mea e puțin altfel decât clasică.
Vă rog, până să vă întreb, hai să definim fericirea.
Chiar sunt surprins că dumneavoastră a dedicat o serie întreagă de idei care merita să le lămurim, pentru că foarte mulți le văd într-un fel așa, mai mult cu semn întrebări decât convinși de ele. Dom'le, toată lumea zice fericire că, uite, am stat de vorbă cu dumneavoastră și a fost o discuție frumoasă. Sunt fericit că am avut discuția asta. Nu, domnule, nu. Astea sunt bucuriile, clipele momentului. Fericire în sensul meu, fericire înseamnă, noi am citit acolo niște paragrafe foarte inteligente. Fiindcă le-am scris eu, fiindcă erau așa. Da. Deci, am spus, repet, noi toți ne naștem cu un sens, cu o misiune. Pot să explic, dar nu face obiectul ăsta. Ce e, cum, cine te cheamă și cum se primește o misiune. Deci noi mai întâi suntem nu aici, suntem în dimensiunea spirituală. În acea dimensiune spirituală, când venim aici, și momentul când ești trimis, nu e negociere. Ai plecat. Tot ceea ce vine din dimensiunea spirituală nu se negociază. Acolo nu e vreau, nu vreau. Bun. Eu am scris Mintea de Dincolo ca să explic această dimensiune spirituală și este poate cartea cea mai explicată și cea mai argumentată științific. Că nouă nu ne convine, că, vezi, Doamne, nu există moarte din care să-ți revii, asta este altă discuție. Acestea au fost mii și mii de cazuri care au fost comentate de către universitari și nu de către oricine. Revin la ideea de fericire. Dacă mă nasc cu un sens, eu, de-a lungul vieții mele, am obligația să înțeleg cu ce misiune vine aici, cu ce sens. Nimeni nu vine degeaba. Un portar la cea mai umilă instituție, dacă el își face datoria corect, el poate să fie mult mai plăcut lui Dumnezeu decât eu, dacă pot să fac erori, greșeli sau oricine altcineva care îl comparăm. Înțelegeți? Eu cred chiar că foarte multe din locurile pe care noi le avem, în care ne implicăm, au fost gândite în altă dimensiune. Deci, sensul existenței mele este că eu să fac efortul de a ajunge la acea cultură prin care să pot să înțeleg esența mea, ca rost, ca sens și originea. Spuneam că sensul vieții înseamnă să conștientizezi originea ta divină, spirituală. Mă întreabă de foarte multe ori la conferințe lumea, cum să știu eu care este sensul meu pe care să-l fac? Sensul tău este acela care, pentru care tu ai cele mai multe capacități înăscute să-l faci. Care îți procură ție o bucurie. Ei bine, acest sens trebuie să ți-l conștientizezi și să-l urmărești, te culci cu el, te scoli cu el, să-l urmărești în permanență. În momentul când tu ți-ai văzut acest lucru realizat, acesta e momentul fericirii tale, pentru că fericirea după mine este îndeplinirea misiunii pentru care ai venit. Restul sunt bucurii, mici bucurii. Am primit o floare, m-am întâlnit cu X, cu Y, cu Z, am ascultat o muzică. Sunt micile bucurii de care avem nevoie în viață. N-am spus că nu avem nevoie. Dar pentru mine fericirea nu este un moment. Ai luat un examen, e o fericire. Fericirea este când tu ți-ai îndeplinit acea misiune. Când mie mi s-a spus odată, deci pentru puținii care scrie în cartea asta, ți-ai îndeplinit misiunea. Eu n-am știut, parol, eu n-am știut că aceea era o misiune. Nu, am zis doar, vreau să, eu am plecat de la faptul că, la facultate, venea un profesor, am să-și spune o teorie. Anul următor venea unul și a, nu e valabil. Și atunci am zis, domnule, știința este atât de puțin convinsă, de azi spui una și mâine alta. Nu cumva asta este supusă unui control politic care este atât de stupid înțeleasă. Și am zis, când eu voi termina facultatea, să nu mai am o dependență de o instituție socială, am să caut răspuns la această întrebare. Răspunsul meu a fost inteligența materiei. Ați înțeles? Am vrut să înțeleg. Vreau să vă spun că în clipa când m-am ocupat de asta, pe mine m-a costat mii și mii de pagini, în care trebuie să deci, de la astrofizică, biologie, psihologie, nu așa, pun o întrebare și gata, am răspuns la întrebarea asta. Ei, ca să ajungi la lucrul ăsta, este misiunea unei vieți. Odată, am ascultat patru oameni erau la o masă, plecați în salopedie cu var pe ei. Erau zidari. Întâmplarea a făcut să stau la altă masă și se aud. Am învățat enorm de la cei oameni simpli. Unul îi spunea celuilalt, bă, știi ce-i viața? Uite, pleci de aici, urci, cobori, te duci. Bă, finalul ăsta contează. Dom'le, ați înțeles ce lecție a dat omul ăla? Finalul, că asta e viața. Și cu urcuși și cu coboși. Important să ajungi la punctul la care trebuie să ajungi. Confucius zice, și îmi place adesea să-l citesc, dacă îți alegi profesia care corespunde înclinațiilor tale naturale, native, viața ta va fi o continuă fericire. Dacă însă profesia ta nu corespunde înclinațiilor tale, toată viața ta va fi un chin.
Talanții.
Deci, eu mai spun un lucru aici. E adevărat, nu toți oamenii se pot conștientiza. Dom'le, avem o școală de psihologie. În momentul în care un copil pleacă și nu știe unde, păi dom'le, examen psihologic de orientare. Este foarte important. El nu știe, nu se cunoaște pe sine. Eu cred că sunt între puținii care în secția de neurologie mi-am creat post de psiholog. Pentru că trebuie să știu care e normalitatea de la care plec. Mi-o spune psihologul. Unde îl duc eu pe ăsta? La care e normalitatea? La aia care mi-o spune psiholog. Ați înțeles de ce trebuie să fim? Am spus că în viitoare echipă medicală, psiholog trebuie să facă.
Explicația dumneavoastră, care mi se pare minunată, mi-aduce aminte de un dialog pe care l-am avut în acest studio cu un om care s-a autodepășit și care s-a autosalvat dintr-o situație de viață limită. După ce a trecut printr-o viață foarte aventuroasă și a făcut pușcărie, omul s-a salvat, a reintrat în societate și a câștigat o competiție cu sinele. L-am întrebat cum se motivează el să alerge la maratoane în la cercul polar, 500 și nu știu cât de kilometri, să alergi la minus 50-60 de grade. Și mi-a dat următoarea explicație. Dom'le, eu îmi trimit la linia de finish mintea și sufletul.
Da, da.
Și pe urmă mi-aduc corpul.
Mă vizualizez acolo.
Da, eu mă văd acolo.
Da, mare rol asta.
Eu mă văd acolo. Apropo de discuția cu zidarii care spun, dom'le, vezi unde-i finish-ul? Ăla contează. Splendid. Într-un alt dialog al dumneavoastră spuneați la un moment dat, dacă, din nou vă citesc din memorie, că sensul în viață este să ai sens.
Să-ți
duci menirea. Dar pomenind de psihologie, știți ce am constatat cel puțin în ultima vreme? Și mi-aduc aminte chiar și introducerea în programa școlar, universitar, academic americană la unele universități. Chiar așa se cheamă, cursuri de fericire. Inutil să spun că s-au înscris peste 300%, s-au ocupat posturile respective de toți studenții. Se caută, iar literatura de self-development, cum se spune în termenii de astăzi, este extraordinar de în vogă și foarte productivă și foarte bănoasă și așa mai departe. Piața americană vorbește de circa 10 miliarde de dolari. Nu găsiți că este asistăm la o excesivă psihologizare a vieții și o căutare a fericirii în manuale? Nu credeți că lumea e cam nebunită după rețetarele de fericire? Nu credeți cumva că e și plină lumea de impostori care vând fericire sau rețete de fericire după caz?
Rămân la opinia dumneavoastră. Da, fericirea este sensul.
Stimate domnule profesor, ați vorbit de inteligența materiei și ați vorbit foarte mult despre inteligență, inteligența care este, de fapt, sursa creației. Vorbiți și adesea...
Deci inteligența ne spune cum să facem un lucru. Conștiința ne spune dacă e bine sau nu e bine. Ca să facem cel mai simplu mod de a o defini.
Perfect context să vă provoc să vă spuneți părerea despre inteligența de laborator, asta care se face în epubete acum.
Trebuie să vă spun că prietenul nostru, profesor Pedescu, a scris o carte excepțională. Am citit-o înainte de asta. Nu știu de unde aduce atâta informație, dar este foarte, foarte bine scrisă. Am mai vrut să vă spun următorul lucru. Da, orice progres, orice invenție care are o utilitate pentru omenire, e binevenită. Indiscutabil. Eu sunt convins că cel care a inventat cuțitul nu s-a gândit că cu el trebuie să o omoare. S-a gândit că cu el trebuie să-ți folosească la bucătărie. Și ce s-a ales după aceea? Și atunci eu vă întreb, a existat în viața omului, care numim noi progres, ceva care a fost creat pentru om și nu s-a folosit și contra omului? Dați-mi un exemplu. Avionul, cuțitul, vorba, spiritul, toate. Totul este și pro și contra. De ce? M-am întrebat de enorm de mult de ce mintea umană care produce atâtea lucruri frumoase e în stare și de rău. Putea să fie altfel? Nu. Dar știți de ce? Pentru că în momentul în care tu îmi dai mie posibilitatea să disting între bine și rău, între lumină și întuneric, pot să pledez pentru lumină, dar altul îi place doar numai întunericul. Deci, intra nevoia în logica lucrurilor ca Dumnezeu să ne lase nouă posibilitatea de a gândi. Dar această gândire poate să o orientez spre bine sau spre rău. Nu e vina lui Dumnezeu, e vina mea. E vina mea pentru că n-am criterii etice, n-am criterii morale, că de-aia am spus cultivarea valorilor etice superioare ca nouă spiritualitate. În sensul nu de a refuza doctrina ortodoxă, nici vorbă de asta, dar de a refuza ceea ce eu numesc a fi o nimicnicie, războiul în care om pe om se ucide la ordin fără să aibă nicio vină. Oamenii care timp de noi să moară n-au condamnați de alții care nici măcar nu se duc ei la război. După războiul în secolul 21, când ai atâtea școli diplomatice, când ai o minte în care poți să găsești soluții, dar s-o refuz, nu vreau asta, nu vreau decât ăsta și vreau altfel, atunci mie mi se pare că omenirea se află într-o mare dificultate de gândire Și tare mi-e teamă că ne pierdem definitiv. Eu cred, momentul ăsta, am spus-o și în întâlnirile mele cu diaspora, însă, e un moment dificil pentru omenire. Ori găsim soluția să ne salvăm, ori dispărăm. Uite, vă dau un exemplu, profesor american. Cu câteva zile pe internet. Concetățenii mei vor că începe să facă război. Ei uită să distrugă pe ăia, ca să nu le mai folosim. Ei uită că au peste 160.000 de bombe nucleare. Și teritoriul pe care l-am. Mai există vreo soluție de a salva omenirea când ai atâta oameni fisionabil și de o parte și de alta și estul și vestul? Păi dacă tu înconjori pe un individ și îi pui gheara în gât, dar el știe că mai are un mijloc cu care se poate, te poate neutraliza pe tine, îl acceptă să-l omori? Nu, folosește ultima lui șansă. Logic, nici nu poți să-l condamn. Dacă eu vă pun unui om mâna în gât și riscul e să dispare, dar el mai are o soluție, o folosește. E normal, se salvează, este instinctul de apărare. N-am dreptate ce spun?
Nu vă contrazic, cât uite puțin.
Asta e logică. Și atunci, această soluție de apărare, una care înseamnă distrugerea tuturor, să și spune că nu e nevoie ca toate bombele nucleare să fie detonate. Intră toate celelalte prin simpatie. Și atunci, încă o dată, pământul devine din nou bulgăre de foc. Noi asta știți de câte ori a fost riscul să intrăm în război nuclear?
De mai multe ori, da.
Deci, știu situații concrete când, deci fiecare țară care are radar și urmărește pe celălalt posibil dinamic, acolo sunt numai ingineri. Și când pe radar l-a apărut la prieteni, foștii noștri prieteni, cinstinte, el a trebuit să vorbească imediat cu președintele. Ăla îl întreabă, ce ordin ai să detonez? Și ce faci? Am rugăminte, lăsați-mă să văd să nu fie cumva un defect de aparat. Pentru că mă gândesc că dacă cineva trebuie să ne atace și știți bine cine, nu venea cu cinstinte, că noi răspundem cu 1.000. Și a zis, bine, răspuns cu capul. Ei, acest om după 20 de ani și-a dat seama că a salvat omenirea. Așa cum Kennedy a salvat atunci la 62, Cuba, da. Războiul 62.
Dar revin, sunt de acord cu dumneavoastră că suntem pe buza prăpastiei. Dar
absolut.
Revin la exemplul dumneavoastră, am mai avut invitați cu care am atins subiectul. Exemplul dumneavoastră cu cuțitul, el se leagă de așa numitul subiect al neutralității tehnologice. Cuțitul este inofensiv, depinde cum îl folosești. El poți să-l folosești să tai pâine sau să înjunghi un om. Însă cuțitul, exemplul pe care îl dați dumneavoastră, nu are aparent nicio legătură cu inteligența. Progresul, așa numitul progres tehnologic pe care noi îl remarcăm astăzi, i-aș zice direct regres.
Cuțitul e o invenție, dar am spus că asta este expresia ultima inteligenței.
Nu, evident că nu. Dar ceea ce astăzi numim progres tehnologic și eu aș numi regres din toate punctele de vedere, este asociat unei forme de inteligență.
Da.
Și de asta vă invitam să discutăm pe subiectul ăsta, pentru că însuși Elon Musk, de exemplu, da, spune că inteligența artificială este o formă de convocare a demonilor.
Atâta vreme că noi vrem să descifrăm gândurile unui om, intimitatea, identitatea lui este praf și pulbere făcută. Asta înseamnă că ne-i frică de unii de alții.
Vă auzeam dialogând cu amicul Mihai Neamțu.
Da.
Odată. Și vorbeați despre Harari.
Da.
Păi Harari vine astăzi cu cele mai adabracadabrante teorii despre viitorul omenirii.
Am scris citindu-l pe Harari.
Deci este în momentul în care Harari vine și îmi spune că eu sunt un hackable animal, sunt un animal controlabil, când lumea se poate dispensa de mine ca om, de mine și de dumneavoastră și de semenii noștri, că viitorul este al unei inteligențe, nu-i așa? Al unei inteligențe artificiale, care este de cu totul altă natură. Și când spun inteligența artificială, n-am în vedere un robot care vine să-mi facă curățenie în bucătărie.
Pot să spun ceva aici?
Vă rog.
Viitorul e al superinteligenței. al transumanismului. Renașterea a fost a umanismului. Fă ceea ce Dumnezeu îți spune. Noua epocă este a transumanismului, dincolo de umanism. Dincolo de umanism, ce poate să fie dacă nu e uman, dacă nu e pentru om? E pentru rău, evident că n-ai cum. Această superinteligență este fără conștiință. Domnul avocat, aceasta e concepția mea fermă. Orice se construiește în lumea asta, fără o conștiință, fără ideea de existență a unei rațiuni de dincolo de noi, n-are nicio șansă de supraviețuire. Mai devreme sau mai târziu se prăbușește. Ori Harari asta spunea, ne folosind de inteligență. Inteligența este la fel de deșteaptă cum e clanța unei uși, ați înțeles? Adică dacă apăs eu pe mânerul ăla, arcul ăla îmi deschide, îmi ridică, mie și deschide. Dacă când am dat drum, se închide. Aia inteligența ei. N-am nevoie de inteligența asta. Am nevoie însă de rațiune și de conștiință. Conștiința înseamnă spiritul de dincolo de noi. Spiritul de dincolo de noi este de ce suntem aici? Să ne măcelărim? Să ne ucidem?
Eu sunt de acord cu dumneavoastră că la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, să vă citesc, se prăbușește. Dar da. riscul să se prăbușească peste noi.
Știu și eu asta. Eu ce spun? Dacă nu găsim înțelepciunea să evităm acest moment dificil, stupid, dispărem. Aveți și dumneavoastră și eu și toți copiii. Am un nepoțică și mă gândeam, mă, toți copiii de vârsta nepoatei mele, și ei trebuie, nu vor, nu, și ei au dreptul la viață. Am mai spus un lucru. Ar trebui ca toate funcțiile care se exercite asupra unor grupuri mai mari sau mai mici de oameni, acei oameni să fie examinați psihologic. Să nu dăm viața unor oameni pe mâna unor nebuni sau unor mediocri care nu știu ce să facă cu asta. Și lucrul ăsta mi se pare că în armată, de pildă, la nivel politic, nu mi se pare că e normal? Am făcut noi un examen când am propus pe cineva?
Eu v-am auzit vorbind despre
necesitatea. Ați văzut pe unii cum vorbesc cu ochii injectați de furie? Păi nu asta e sensul opoziției, sub nicio formă. Sensul opoziției este, hai să văd ce planuri ai pentru asta. Uite, eu adaug asta. Eu nu vreau. Hai să supunem atunci la vot. Asta e opoziția. Nu faptul că noi astăzi la putere și eu. Nu, ce chestie asta? Am văzut la urmă ăla, îi dădea cu apă, nu? Vă ce-ți aminte?
Da.
Adică, aberația asta. Noi am înțeles foarte greșit relația dintre putere și opoziție. Acum trebuie să fie ură. Pentru că ura nu duce nicăieri. Ne întoarcem la Hugo. Ura e iarna omenirii. Sau cancerul ființei. Pentru că orice cuvânt, orice emisie de creierul nostru, că este gândul înseamnă, cuvânt, emoție, sentiment, comportament, conduită. Orice cuvânt este o emisie de energie și informație a creierului. Până acum noi credeam că este o simplă abstracție cu care vorbim. Nu! Este o emisie de energie și informație care, cum spunea Werner Heisenberg, l-a citat acolo, se propagă sub forma de când fizic se propagă întreg univers până la ultimul colț de univers. Și eu spuneam dacă universul avea colțuri, că evident nu. Da. Deci este extrem de important ce gândim și cu ce facem cu gândirea asta.
Apropo de creier, știți ce am văzut zilele trecute? O dezbatere despre posibilitate. Eu ca jurist am căzut foarte tare pe gânduri. Posibilitatea devenirii creierului subiect de drept. Subiect de drept sunt eu, ca individ. Da. Și dumneavoastră sunteți evident subiect de drept. Dar să ajung, văd o analiză făcută de un foarte bun prieten al profesorului Predescu, profesorul Duduțu.
Da, știu.
Care spune așa.
Vă cunosc.
Avântul extraordinar al tehnologiilor în materia neuroștiințelor permite avansuri revoluționare în cercetarea și înțelegerea organizării și funcționării creierului uman. Că vorbeați de creier. Ele pot avea multiple aplicații, fie că e vorba de tratamente medicale inovatoare, știți la ce mă refer, de ameliorări cognitive semnificative, da, sau de tehnici inedite de influență comportamentală. În același timp, se ridică și o serie de probleme de etică și juridice, vizând în primul rând protejarea datelor personale și sensibile, respectul vieții private, autonomiei și demnității umane. Republica Chile a devenit în 2021 prima țară din lume care a introdus atare drepturi în Constituția sa și pe care le-a erijat deci în drepturi fundamentale. Textul în cauză definește data neuronală ca informație obținută din activitatea neuronilor care conține o reprezentare a activității cerebrale, iar neurotehnologiile convergența de dispozitive ori instrumente ce permit o conexiune cu sistemul nervos central pentru lectura, înregistrarea ori modificarea activității cerebrale și informațiile care au reieșit astfel. Se stipulează că persoanele sunt libere să utilizeze orice tip de neurotehnologii autorizate. Cu toate acestea, pentru a se interveni prin intermediul lor, este nevoie de consimțământul liber, prealabil și informat, care trebuie să fie dat expres, explicit și specific.
Și inteligența artificială nu va ține cont de nimic din toate lucrurile astea. Deci ca instrument util omului este foarte bine să o avem și nu putem să ne opunem progresului. Posibilitatea de distrugere a spiritului uman este aproape inerentă.
Haideți să ne întoarcem puțin la oile noastre pe pământ și să vorbim câteva minute și despre educație. Dumneavoastră sunteți profesor, aveți o remarcabilă experiență profesională, atât în domeniul pedagogic, cât în domeniul de cercetare, și ați lucrat și cu elevi și cu studenți și cu o grămadă de pacienți.
Adică am fost și elev și student.
Ați fost în învățământ de toate. Unde se află astăzi calitatea învățământului românesc?
Mă gândesc cum să spun ceea ce nu vreau să spun.
Direct.
Ați înțeles? Când s-a trimis pachetul ăla, e obligatoriu să faceți democrație, v-a săturat de dictatură. Libertate, etc., etc. Dar, acolo, a rămas spații și pentru ceea ce se întâmplă în școli acum. Ați auzit înainte de droguri la nivelul acesta de răspândire? Înainte de 89?
Evident că nu.
Și atunci, ce înseamnă asta? Că odată cu democrația am primit și drogurile sau cum? Lămuriți-mă aici, nu știu, mă întreb pe dumneavoastră că sunteți avocat și ați făcut dreptul.
Aparent da. Odată cu ceea ce s-a întâmplat cu așa numită democrație, am primit și droguri.
Păi asta înseamnă că odată cu democrația am primit și moartea? Dar să știți ce înseamnă drog? Deci, să zicem, eu sunt un ism necunoscător, vine unul și mă oferă un drog. Îl iau și constat că, ce fericire. Mâine, mi-aduc aminte ce s-a întâmplat ieri și iar iau aceeași doză și nu mai am fericire și eu cresc. Și fiecare zi crește până la doza toxică și după asta plecăm. Deci, doza toxică înseamnă moartea creierului. Când fiul meu era adolescent și evident că se întâlnea cu colegii lui, am spus, tata, orice să faci, un singur lucru nu fac. Dacă vrei să apuci 30 de ani, nu te droga. Slavă Domnule, m-a ascultat. Slavă Domnule, nu te-ți ascultă. Au venit atâția părinți la mine, ca medic, mi-a spus, ce să fac? Ce sfat să-i dai? Pentru că vine ăla care e șmecher și îl bagă pe dedesubt. Și atunci am spus, poate așa. Unul din părinți cel puțin să fie prieten cu copilul. Ca ăla se poate mărturisi. Am mai spus următorul lucru, apropo de educație. Educația nu se face cu vocea tare, țipând, lovind, bătând. Nu sunt total de acord. Nu. Se face cu voce blândă. Vocea dulce mult aduce. Adică și cu o logică în care afectul să fie prezent. Puiul meu, copilul meu. Îți spun cu cel mai profund interes și al tău și al meu. Asta înseamnă moarte, înseamnă pur și simplu ratarea oricăi profesie. Eu îmi pun întrebarea asta. Știți bine că cel care lucrează acum, lucrează pentru pensia celor care au fost. Dacă școlile sunt atât de infestate de asta, cei care astăzi lucrează, de unde vor lua pensia? Când nimeni nu mai vrea să fac. Am stat de vorbă cu ei, ce vrei să faci? Mă duc în Anglia. Ce faci în Anglia? Mă descurc. Mă duc în America, mă duc nu știu unde. Adică toți mizează că dacă pleacă din țara asta, vor găsi raiul și fericire. Eu cred, sub nicio formă, nu sunt de acord cu această relație contradictorie dintre profesori și elev.
La ce aveți în vedere când spuneți relația contradictorie?
Cum e posibil ca elev să jignești profesor? O să vă spun după ce nu... ce consecințe ar fi avut ceva, dar dincolo de asta. Pentru că eu înțeleg foarte bine, orice gest mic, prezentat public, devine mare acolo. Adică proporțiile mirobolante sunt inevitabile. Orice gest care îl vezi prezentat pe ecrane, eu am avut responsabilitatea ca medic de domeniul neuropsihiatriei. Și erau după Revoluție atunci ziare. Dacă un soldat în armată să se sinucidea, să scria AIMS. Și la noi, dar oriunde. În momentul când presa, vă dau exemplu, când presa scrie amănunte cum s-a sinucis unul, când Sadan a fost spânzurat, încă 5 copii s-au spânzurat. Adesea, într-o țară de dincolo de noi, care considerăm noi ca fiind cea mai tare dintre toate, 19 oameni pot să ajungă acolo. Adică faptul că tu dai toate amănuntele astea, care crezi că sunt lucruri senzaționale, de fapt e un mare rău. Nu dumneavoastră, nu eu, ne influențează dacă se descrie nu știu ce circunstanțe în care un om a făcut ceva rău. Dar sunt și minți receptive pe care sunt distribuite inegal în lumea asta, nu știi. Și ăla, să zic că se poate face asta. Deci descrie astea de amănunte. Am avut conferințe și cu unul care acum face politică, mă rog, mai cu minte decât cu ziare care le făcea înainte. Am zis, nu mai dați amănunte astea. Ne înțelegeți bine, faceți un mare rău la alții. Nu dumneavoastră, nu mie, dar sunt oameni care sunt receptivi la toate aceste informații. Adică nu orice se poate scrie și spune, asta vreau să spun, nu orice, pentru că unii oameni le receptează. Iată, să știți că toate gândurile negative se acumulează deasupra noastră ca niște nori negri.
Negregor.
Și atunci ne mirăm de unde vine agresivitatea în societate, de unde vine agresivitatea în război, ne mirăm. Dumneavoastră credeți că într-o lume a rațiunii, e clar, în secolul 21, când avem atâtea instrumente pe care noi putem să ne, realmente să ne creăm o viață, eu nu spun supranormală, eu zic doar normală, atât. Eu cer lumii să fie normală, nu nemaipomenit, nu excepțională. Fraților, hai să fim normali. Normalitatea înseamnă lucru util nouă tuturor. În toată lumea asta, când sunt atâtea instrumente, de ce nu le folosim? De ce încă vrem rău?
Păi pentru că ar trebui să ne întoarcem tocmai la legile iubirii și iertării.
La educație. Eu cred că între elev și profesor trebuie să fie o relație de sobrietate. Eu țin minte toți profesorii mei. E adevărat că a fost profesor pe care am iubit și am învățat cel mai mult la ei. Nu numai că am învățat. Țineam minte tot. La cei care erau răutăcioși, nu. Deci aici trebuie să fie un drum dublu. Și profesorul trebuie să folosească pedagogia, să câștige un elev. Profesorul nu are voie să-i spună, ești tâmpit, ești idiot, nu se iasă nimic din tine. Așa ceva este exclus. Deci profesorul nu are voie să jignească un elev. Oricând l-ar vedea de slab, nu știi ce zace în el. Unii se dezvoltă mult mai târziu. Am văzut copii care erau foarte... Vă dau un exemplu. Eu, după profesor de matematică, puteam să predau o oră exact ce a predat profesorul. Alții, am învățat tabla mulțirii în vreo 2 ore. Alții, a fost foarte greu. La vremea nu știam că el, copilul, noi credeam că el leneș. Asta era clar. Și învățătorul nostru și noi credeam că el... Ei, nu. Acum știu că sunt neurolog. Centru cu care el decodifică simbolul cifrelor nu este suficient de dezvoltat. Pentru momentul ăla. Și el învață greu tabla mulțirii. Îi dăm note proaste, pe vremea unii să și băteau, fals. Pedepseam degeaba un copil. Sau, unii citesc greu. Centrul lecturii cu care el trebuie să citească nu poate decodifica simbolurile rapid și atunci citește greu. Deci acești copii trebuie să fie înțeleși. Dar vă dau alt exemplu. Pe toți colegii mei care în sensul ăsta erau mai slăbuți, mai târziu când ne-am întâlnit în viața socială, oamenii ei erau foarte realizați. Pentru că evident când am scris inteligența, am căutat definiția inteligenței. Una a zis așa, sunt peste 400 de definiții a inteligenței, probă concretă că nici nu este cea bună. Și atunci am găsit pe o altă definiție a lui Thorndike care zice următorul lucru. Vorbim despre o inteligență abstractă, intelectuală, cum cred eu că am avut de vreme ce am scris, o inteligență pragmatică, omul care se descurcă în viață, și socială, cel care se... Sus. Ei, colegii mei care erau mai puțin buni la matematică decât mine, au avut o inteligență pragmatică. Ei deja aveau mașini, case, eu încă hărădeam prin cărți. Între noi, cine era superior? Dacă mă iau după realizare, era el. Dar atunci noi credeam că invers, că eu sunt mai deșteptul. Ori nu este așa. Nimeni nu e nici... Am spus și repet. Nimeni nu este nici prost, nici deștept, nici frumos, nici urât. Suntem așa cum am hotărât în momentul când avem acest să îndeplinim misiunea. Noi avem chipul misiunii pe care o îndeplinim și ne-am ales acei părinți din acelor combinație genică ne putem îndeplini misiunea. Ați înțeles lucrurile astea? Asta este extrem de important. Sunt oameni care în altă dimensiune sunt savanți, dar s-au ales postura de debilitate mentală să o experimenteze cum e asta. Dar noi ne batem joc de ei. I-am spus copilului meu, toți copiii care vei vedea cu deficiențe, de un ordin altul, apără-i, nu-ți râd de el. El trăiește destul la amărăciunea handicapului pe care are, deficiențe pe care are. Apără-l. Copiii ăștia trebuie să păstra. Eu aș, prima zi de școală, când mă duce, eu i-aș spune, voi toți sunteți, știți de ce a câștigat Iisus lumea? Încă el a ridicat pe sclav, le-a dat demnitatea de om. Sclavul era considerat de animalul lui, stăpânul putea să facă orice vrea cu el. Și vine creștin și spune, nu, voi toți sunteți frați, fie aceleași tată. Dintr-o dată l-a devenit om. Asta trebuie să facem. Când vii la școală, copii, voi toți sunteți frați într-un anume sens. Protejați-i unii pe ceilalți. Nu vă bate joc unul de celălalt. Copiii, ne pare rău, dar nu sunt totdeauna buni.
Am analizat subiectul cu mai mulți invitați pe care am avut în studio. Unul dintre ei, un cunoscut istoric de la Iași, Mircea Platon, a avansat teza deșcolarizării României. Și mai mult, că acest plan de deșcolarizare a României, de atac la adresa educației naționale, este unul premeditat. Că se dorește îngenunchierea României din punct de vedere educațional. Agreați o asemenea teză?
Dumneavoastră spuneți.
Sunteți diplomat, refuzați. Tot în același registru, să știți că în spațiul juridic, în cel care activez eu, există foarte fierbinți dezbateri la ora asta despre subiectul numit școala acasă. În contextul în care există părinți.
Da, unii au făcut și asta.
Părinții de la Oradea. Știți speța cu părinții care au retras copiii de la școală și sunt cercetați penal pentru presupuse fapte penale.
Am auzit pe un domn care era pe la senat, șef, părinții care nu vor să ne lase copiii să educăm noi și păstrească nevul mediu, să-și ia din școala noastră. Și am zis, mă, de unde ai venit tu cu școala ta?
Da, ați fi de acord cu legiferarea acestui sistem de școală acasă?
Nu.
Pentru că ați vorbit de pericolul...
Nu, dați-mi să spun de ce. Fiul meu a fost copil unic. L-am dat, deja la 4 ani, era o doamnă în zona Cotroceni, Tantelia îi spuneam noi, să se învețe cu copiii. E prima formă de socializare. Eu cred că primii ani, 7 ani, omul, copilul, trebuie să învețe respectul familiei. Școala. El devine o ființă socială, trebuie să învețe să fie o ființă socială, să respecte pe ceilalți și să capte responsabilitatea de a fi ce-am scris eu acolo. Tu faci celălalt pentru tine, așa cum eu vreau ca mașina care mi-o faci tu să fie bună și el vrea să fac ceasul care îl fac eu să fie bun sau haina sau etc. Adică această reciprocitate, pentru că enorm de mult s-a cultivat această idee a privatizării. Eu sunt stăpân, eu tot ce e al meu, numai al meu și nimeni altul n-are voie să atingă de ea. Asta știți, cum a explicat Rousseau apariția proprietății? Splendid! Am venit un an înainte de Revoluție, că ei au făcut Revoluția. Zice, la început toate bunurile au fost comune, inclusiv pământul. Și într-o zi unul și-a pus un gard și a zis, aici e proprietatea mea, nimeni nu calcă. Și spune Rousseau, s-au găsit destui de mulți proști să-l creadă.
Da. Revenind puțin, mi-a plăcut foarte mult zisa dumneavoastră referitoare la importanța misiunii. Foarte mulți dintre cei care ne vor privi se vor întreba. Bun, zice domnul profesor Dulcan că pentru a fi fericit și pentru a fi în armonie cu universul și pentru a răspunde lui Dumnezeu sau potrivit dumneavoastră inteligenței din spatele universului, eu trebuie să fiu fidel misiunii mele. Cum mi-o aleg? Cum mi-aleg eu misiunea aceea care stă în acord cu mine? Cu sinele
imediat vă spun.
Fiecăruia.
Mai întâi vreau să spun următorul lucru. Că între decalogul divin, mă rog, cel care scrisem, și între decalogul de emanație intelectuală, nu e nicio diferență. Dar niciuna. De fapt, Dumnezeu nu ne învață decât să fim oameni civilizați. Nimic altceva. Nu ucide, nu vorbi de rău, nu fă asta, nu fă... Sunt astea lucruri care orice om de bun simț trebuie să le respecte, sunt. Asta îmi se spune și în decalogul ăla. Acum, la întrebarea dumneavoastră, de unde se știu eu? Păi ce îți place cel mai mult să faci? Unul îi place să deseneze. Nepoțica mea desenează lucruri foarte frumoase, costume. Nepoțica mea, având de la școală, la 4 ani, un CD, îl pune și începe. Pisică, chiat, câine. Până ne spune, eu am venit de bunde peste aia și am fost în America. Am învățat engleză și am luat toate cu birou. Acum face și franceză. Lucrările sunt controlate acolo. A luat și la asta premiul. Deci, ea a văzut că are această ușurință pentru limbi străine. Face asta. Desenează. Spune, când obosesc, fac desenele astea. Desenează diverse costume. Splendide. Deci, asta înseamnă că este darul tău. Să pictezi, să scrii. Să faci matematică. Să faci altceva. Tot ceea ce îți place, ceea ce faci tu și simți bucuria de a-l face, înseamnă că este misiunea ta. Că asta poți să faci cel mai bine. Repet ce spune Confucius. Dacă faci acel ceva care corespunde înclinațiilor tale, toată viața ta va fi fericire. Fericirea, în ideea mea, nu este bucuria unui clipă. Fericirea este împlinirea scopului pentru care ești aici, a misiunii tale.
Da, îl citați pe Confucius, cu îngăduința noastră citez un fragment dintr-un călugăr spaniol care spune, apropo de ce spuneți dumneavoastră, încrede-te în propria ta inimă, mai ales când ți-a dovedit că ți-e prieten de nădejde. Niciodată nu te preface că nu o auzi. Inima e un fel de oracol la purtători, de multe ori presimte lucrurile cărora ar trebui să le dai atenție. Mulți au pierit pentru că le-a fost frică să se încreadă în propria inimă, dar la ce pun să te temi dacă nu ai de gând să cauți leac? Pe unii a îndestrat natura cu o inimă atât de sinceră, încât întotdeauna îi avertizează de ghinioane și învață cum să scape de efectele lor. Și zice în final, nu căuta diavolul dacă nu ai de gând să-l învingi.
Frumos.
Stimate domnule profesor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru minunatul dialog și în încheiere vreau să vă întreb ce planuri personale vă mai provoacă pe viitor.
Știți un sfat?
Vă rog, oricând de la dumneavoastră, inima deschisă pentru orice sfat ce vine din partea dumneavoastră.
Ce aș vrea să spunea că e amuzant. Există un sfat care zice, oamenii nu sunt toți binevoitori. Nu spune proiectele pe care le ai dacă nu vrei să-ți fie blocate.
Am înțeles. Nu-l convoca diavolul dacă nu vrei să-l învingi.
Nu, nici vorbă. Cred că mai am încă ceva de spus. Dacă cel de sus mă mai lasă, probabil că da. Am multe de spus, dar rămân ca proiecte și trebuie să ții ca partener, în primul rând, pe cel de dincolo de tine.
Vă urez din inimă, că tot vorbeam de inimă, vă urez din inimă să aveți sănătatea și puterea să vă duceți la bun sfârșit aceste proiecte și să mai dăruiți din înțelepciunea dumneavoastră.
Mulțumesc.
Vă mulțumesc foarte mult.
Asta la fel. A fost o conversație foarte plăcută.
Vă mulțumesc.
Și mai ales să vede că sunteți avocat, pentru că ați luat toate acele lucruri sensibile care mi s-au reproșat. Doamne, de ce vorbești dumneavoastră de Buddha? Dumnezeu, dar nicio legătură. Buddha cu Iisus. Eu nicio clipă n-am spus comparație între cei doi. N-am argumentat filozofia orientală în favoarea religiei mele. Nici vorbă.
Eu n-am fost în postura de avocat, cât mai degrabă de curios să văd în ce măsură abordarea dumneavoastră este una coerentă sau într-o direcție sau este îmbrățișează un soi de sincretism ce le pune pe toate în același coș.
Concluzia mea este asta. Dacă noi vrem să construim o lume fără Dumnezeu, n-avem nicio șansă.
Vă mulțumesc. Cu această concluzie, cred că e...
Mai devreme sau mai târziu vom vedea toate consecințele.
Vă mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Cele bune.